habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha mayna waa 2-toban sanadkuna waa 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitr band afimada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali com. waxaana idaacaddeena si wadajirin kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadasha qaabka loo daadguraynayo soomaalida ku sugan yeman muddada xabad joojinta.
dadkan soomaalida ah waxaa la daadgurayn doonaa maanta dabcan wixii ka dambeeyo oo caawa markay tahay 12 habeennimo ayaa xabad joojintii rasmiga ah la filayaa. marka xabad joojintaas markay dhaqan gasho berrito wixii loo gaaro dadka soomaalida ah ee meelaha kala duwan ku xaniban ee dalkan gudihiisa si rasmi waxa u bilaaban doono inay ka baxaan dalka.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan mas-uuliinta Puntland oo ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ay sameeyeen.
ciidamo ayaan keenay kusoo xoojinay gobolka, ciidankaasoo sugaya amniga magaalada Boosaaso. magaalada Boosaaso waa magaalo weyn, waana magaaladii ganacsiga Puntland. waxaan jecelnahay in 100% amnigeedu uu sugnaado.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban, warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada iyo adeegyada bulshada ee degmada Qandala, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xooggan oo mar kaleeto ku dhuftay dalkaasi Nepal. maanta uu talaada ah kaasi uu gelgelay dalkaasi uu weli la tacaalaya burburkii ka dhashay dhulgariirkii kale oo dalkaasi ku dhiftay toddobaad ka hor. sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Nepal ayaa sheegay in dad gaaraya 1,000 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirka. hay-adda muhaajiriinta ee dunida ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i o m ayaa waxay sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo Jotara, halkaasi oo dhismooyin dhowrihi ay burbureen. hay-adda la socodka dhulgariirada ee Mareykanka ee u s geological survey ayaa waxa idna sheegtay in halbeega cabirka dhulgariirkan uu ahaa 7.3, kaasi oo ubucdiisu ay ahayd meel 80 kilomitr bariga ka xigta caasimada dalkaasi ee Kathmandu. saacad gudaheed dhulgariirkaasi kadib ayaa 6 dhulgariir oo yaryar oo kaleeto ay ruxeen deegaankaasi.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa maanta gelinka dambe lagu wada gaaray inay dhaqangeliyaan xabad joojin socon doonta muddo 5 maalmood ah si gargaar loogu ogolaado in la gaarsiiyo dadka rayidka ee aadka u tabaaleysan ee dalkaasi ku sugan. fallaagada xuutiyiinta, ciidamada dowladda iyo isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo oo duqeymo ka geysanaya dalkaasi 6-toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa dhammaantoodba ballan qaadeen xabad joojintan ay u hogaansamayaan, laakiin ma jirto damaanad qaad ah inay xabad joojintu dhaqangeliyso iyadoo dagaal culus uu dalkaasi ka dhacay maalintii Isniinta. xabad joojin ka hor ayaa haweenay markaasi ugu sarreysa qaramada midoobay dhinaca gargaarka Valeria Amos waxay ka codsatay dhinacyada oo dhan inay hirgeliyaan xabad joojin si dadka Yemen loola gaaro cunno, dawo iyo biyo nadiif ah, isla markaana loo siiyo fursad ay uga baxsadaan goobaha dagaalada ay ka socdaan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka Yemen ay ku dhinteen in ka badan 1,400 oo qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen.
dowladda Indoneesiya ayaa waxa ay qabatay doon kaleeto oo ay la socdeen muhaajiriin ka yimid Myanmar, iyadoo saraakiisha dalalka Koonfur Bari Asiana ay wadaan halgan iyo dadaal ay kula tacaalayaan kumanaan muslimiinta Rohingya oo ay u muuqato in dadka sida sharci darrada ah u soo tahriibiya dadka ay uga dhaqaaqeen gudaha badda. ciidamada badda ee Indonesia ayaa waxa ay joojiyeen doon maraysay badda xeebta ee waqooyiga Aceh iyadoo dadkii saaraa doontaasina ay u geeyeen cunto iyo sahayda oo ka hor inta aanay doontu u fasaxin inay safarkeeda sii wadato. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka badda ee Indonesia, wuxuuna intaas ku daray in muhaajiriintu aanay isku dayin inay ku degaan Indonesia aanayn caddayn halka ay ku wajahan yihiin. In ka badan 2,000 oo muhaajiriinta Rohingya oo ka soo safray Myanmar ayaa waxaa laga soo badbaadiyay badda dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, waxaana saraakiisha iyo dadka wax u ololeeyaa ay ka jigeen in kumanaan kaleeto oo dadka Rohingya laga yaabo in ay ku xanaban yihiin dooman dadka lagu soo ciriiriyey, iyadoo la rumaysan yahay in shidadaasi ay xiriir la leedahay howlgalka ka dhanka ah kuwa dadka sida sharci darada ah uga ganacsada oo Thailand dhawaantan ay ku dhaqaaqday.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Dalka Yemen waxaa caawa ka dhaqan galeysa xabad joojin ay wada gaareen isbahaysiga hormuudka ka yahay Saudiga, maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo waliba dhanka dowladda si dadka baahan loo gaarsiiyo gargaar bani aadanimo, kuwa taag dad darana loo daad gureeyo. Dadka isku diyaarinaya in la daad gureeyo waxaa ka mid ah Soomaali badan oo ku xayiran waddankaasi. Zahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee Sanca kula xiriirtay Cismaan Axmed Maxamed oo ah qunsulka safaaradda Soomaalida ee Sanca, waxayna ugu horreyn weydiisay goorta la daad gureyn doono Soomaalida ku xayiran waddankaasi.
Dadkan Soomaalida ah waxaa la daad gureyn doonaa maanta dabcan wixii ka dambeeyo oo caawa markay tahay 12 habeenimo ayaa xabad joojintii rasmiga ah la filayaa. Marka xabad joojintaas markay dhaqan gasho, berrito wixii loo gaaro dadka Soomaalida ah ee meelaha kala duwan ku xaniman ee dalkan gudihiisa, si rasmi ah u bilaaban doono inay ka baxaan dalka oo in badan oo ka mid ah ay hore u xanimnaayeen, iyo qaar ma garanaysaa haddaba la diyaariyey oo weli aan gaarin xeebaha. Marka dadkaas oo dhan ay baxaan baa rajaynayna haduu Alla in muddada 5 cisho ee loo qabtay.
Tiradoodu waa in intee la eg marka?
Tirada guud ee dalka joogtay intii ayna waxaan asmadu dhicin aad bay u badnayd runtii, oo ilaa 1,000,000 ruux baa lagu qiyaasaa Soomaalida dalkan joogtay markii hore. Laakiin sidaad la socoto muddadii 2 bilood ku dhaweyd ah dheer maaragtay uu dagaal ku socday dalka Yemen, in badan oo dadkaas ka mid ah way baxeen oo way ka baxeen dalka. Tirada hadda xaniban iyo kuwa hadda socda oo kusii socda maaragtay xeebaha amaba joogo oo waddanka ku xaniman waa 400,000, laakiin waxaan rajaynaynaa siday u kala daran yihiin ama u kala jilicsan yihiin in loo kala horumarin doono insha Allah.
Weli ma sameysteen marka liiska tirakoobka dadka een aad qaadaysaan iyo kuwa jilicsan ee aad sheegayso iyo kuwa laga tagi karo?
Dadka waan sameynay liisas badan baan qornay oo meelo kala duwan oo gobollo kala duwan laga qoray. Xerada Alqaras dadka qaxootiga ahaa ay ugu badan ay meel hal meel ku xareysan yihiin ah, waxba waa la qoray oo la diiwaan geliyey, iyo koonfurta dalka oo dhan. Waqooyiga oo anagu aan joogno oo meeshaan Sanca iyadana diiwaangelin baan ka samaynay. Runtii waxaa xusid mudan ilaa 145 ruux oo dadka aadka ugu liita ama dad curyaan ama dad magaranaysa dhibaataysana, dadka ayagaa diyaarad baa la saari doonaa wiigan maalinta 17-ka bisha hadduu Alla idmo oo ay xabad joojintaas dhaqan gasho.
Muxuu u baahan yahay qofka raba inuu ka baxo halka aad joogtid ama diyaarado ama doomo waxaad heli kartaan ba aad ku daad gureynaysaan, muxuu u baahan yahay inuu sameeyo si idinla soo xiriiro?
Muxuu u baahan yahay qof kasta oo dalkan joogo, waxaa muhiim ah horta inuu sharciyad ama wax uu ku joogo oo dokumentiisa waa inuu haysto. Way dokumentigaas noocyo kala duwan ba ha ahaado, waxaa u muhiimsan dokumentiga qaxootiga ayaa dadka qaxooti ayay u badan yihiin intooda badan, inkastoo ay jiraan dad kale oo sharciyo kule ama iqaamooyin kule dalkan. Marka dokumentigaas isaga ah waa in inta uusan dalka ka bixin annaga uu noo imaado oo aan u process karayna qaabka uu ku bixi lahaa warqadii bixitaanka ee dalka uu kaga bixi lahaa, waa inaan annagu u samayno weeye safaarad ahaan ama qunsuliyadda guud ee caadan iyaduna marka dhanka koonfurta ka shaqeysa. Labadaas meelood marka waa inuu muddo tago oo la diiwaan geliyo oo loo sameeyo muxuu ahaa dokumentiga uu ku bixi lahaa loo dhamaystiro.
Ugu
muhiimsan waxaa kaloo jirto muxuu ahaa jid markii dee dabcan oo iyada laftigeeda jidadku aada u adkaaday, haddeer u baahan in laga caawiyo jidadkii ay dadku mari lahaayeen laga hago oo loo sheego meela la mari karay meela aan la mari karin baa jira dalka.
Waayahay gaadiidka lagu daad gureynayo ma diyaaraday noqonayaan mise maraakiib yaasa gacanka geysanayo?
waxay u badnaan doonaan maraakiib marka laga reebo diyaaradda imaan doonta 17-ka bishan unbaa hadda ayaa dadka ugu horeeyay oo ayagu markii ugu horeysay la qoray ahaa marka oo dad aad u liita sanhore kugu sheegay marka diyaaradaas laga reebo inta kale maraakiib bay dadku raaci doonaan waxaana gacan ka geysanaya runtii dowladda Soomaaliya ayaa horta codsiga iskale iyo hawsha iyo proceska iyo dhammaan hawsha inteeda badan waxaase gacan ka geysanaysa hay-adda liyaahda IOM maaragtay u qaabilsan arrimaha hijrada qaabilsan baa maaragtay gacan ka geysanaysa
qaramada midig u qaabilsan waa gartay bal waxaad iga warantaa marka Cismaan dhinaca kale dadkan waxa ay ku noolaayeen ama ay joogeen waddan aanan deganayn oo intaas xabad ay ka socotay oo dagaalo quwado waaweyn ay ku lug leeyihiin ay ka dhacayeen oo burbur xoog lehna uu soo gaaray dabcan meelaha qaarkood dadku ma helayaan biyo ma helayaan cunto korontada ayaa maqan marka nolosha dadka Soomaalida ah waxaad ka warqabtaan oo dhib uu soo gaaray ama aad la xiriirteen
way jiraan dad uu dhib soo gaaray oo dabcan meel dagaal ka dhacay waad garan kartaa meel dagaal ka dhacay waddan dhan oo dagaal dhan kasta oo ka mid ah gobollada dalka oo dhan uu la duqeynayo oo dagaal ka socda weeyo marka dadka ugu badnaa adigu waxay ahaayeen dad wiigii hore lawiig ka hor afar iyo toban cisha ka hore ay wax ku gaareen xerada alqalsaagaheeda dadkaas dad badan oo Soomaali ah ku jiray sidoo kale way jiraan dad shaksiyaad kala duwan oo meelo kala duwan ku dhaawacmay ama cadan ha noqoto ama sarca ha noqoto ama gobollada qaarkood ha noqoto dadkaasna dhammaan waan la soconaa wayna la soo xiriireen waa dadaan ka warhayno oo diiwaan gashan tiradooda iyo noocyada ay yihiin baan naqaan wey marka waan la soconaa hadda la socono
kaasina wuxuu ahaa Cismaan Axmed Maxamed oo ah qunsulka safaaradda Soomaalida ee Sanca oo u waramayay Zaare Cabdi Axmed Booliska maamul goboleedka Puntland ayaa maanta soo bandhigay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu soo qabtay buuraleeda Calmadow. Shirkaasi jiraayd kadib ayaa wariyeena Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac waxay arrintaas ka wareystay taliyaha booliska Puntland General Maxamed Saciid Jaqanaf. Ugu horreyna waxa ay weydiisay oo kaleeto howlgallo dhinaca amniga ah oo saacadihii ugu dambeeyey laga sameeyey Puntland.
Waxaan jecelnahay haddii ilaahdo wax badan baan ka qabannay xagga abniga haddana waa wadnaa wali
24 saac ee la soo dhaafay ee waxa magaalada Boosaaso ka socday in ciidamo lagu soo xoojiyo kuwii hore u joogay in howlgallada lagu soo qabanayo laga sameeyay xaafadaha magaalada Boosaaso xalay iyo shalay arrimaha noocaas ah maxaa soo cusboonaysiin
ciidamo ayaan keenay ku soo xoojinay gobolka ciidankaas oo sugaya amniga magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso waa magaalo weyn waana magaalada ganacsiga Puntland waxaan jecelnahay in 100% amniyadu uu sugnaado marka ciidanka isaga howlgal bay sameeyeen shalay iyo xalayba howlgalkii dad badan baa lagu soo qabtay dadkii iyaga ahaa xalay waa iyo maanta waa baaray wixii aan u aragno inay dambiilayaal ahayn waa sii deynay wixii shakina oo shaki tuun nagaga jirana waa hayna
Boosaaso waxaa ka dhacay dhacdooyin weerara ah oo xilli habeeniba u badan iyo meelo ka baxsanba sida jagpoint riyalha oo kale dadkii arrimaha ka dambeeyay ma la soo qabtay
dadkii arrimaha ka dambeeyay horta waa la yaqaanayo waa ururka argagixisada halka degan buurta degan magaalada Boosaaso iyo buurta intee sujireena waa la yaqaanayo waa in isu dhow gacanta laguma dhigin laakiin hadda baadi goobkoodii baan u wadnaa howlgallada iyaga
maanta waxaad shir jiraad ku soo bandhigteen saddex qof aad ku eedeenaysaan inay ka tirsanayeen ururka Al-Shabaab maxay ahaayeen
saddexda qof maanta soo bandhignay waxay ka tirsanayeen ururka Al-Shabaab nin la yiraahdo Muqtar Cabdinaasir Axmed Gurey baa la yiraahdaa taliyaha wuxuu ahaa buurta Calmadow ninka kaleeto waxa la yiraahdaa Guuleed Bashiir isaguna wuxuu ahaa ninka tirsan sidaad afkiina ku wareysateen oo aad wareysi ku qaadeenba oo idin sheegeenba wuxuu ka tirsanaa Al-Shabaab isaguna argagixisada buurta degan buurta Calmadow ninka kaleeto Cabdiwaaxid Cali Gamaadiid nin abwaana weeye oo anagu aan ku naqiin gabayaa ah laakiin waa taageere Al-Shabaab ninkaas gabayuu tiriyey waxa muujinayaan ama ku cadeynayaan inuu yahay taageere al-Shabaab
laakiin dadkan wali maxkamad ma geysan oo xukun ku dhacay imiso bilood ama bari ayad haysin
waanayna muddo afar bilood meelahaas baaritaankii waa la soo dhameeyay maxkamadaan haysa haddana waxaan tusnay umada inay mataqaana ay yihiin waxa wax sameynaya maxkamadina insha Allah hadii aad waaqiin maxkamadu confession ka qortay qiraal bay ka qortay sidii hadda in ku cadeynayeen oo warbaahinta ugu cadeynayaan bay maxkamaduna ugu cadeeyeen in dibi ku jiraan maxkamaduna waa haysa xukunkoodii hore
een waxa dhacday mararka qaybtood in dad badan oo arshabaab aad ku eedeenaysaa inay ka tirsan yihiin oo soo bandhigtaan oo ay hadlaan qaybtood een waxa sheegteen inaysan wixii ay sheegayeen aysan waxba ka jirin arimaha maxaa sababay
hal mar bay dhacday markaan waxa gaari gadoomay oo nooha oo afar nin wadatay nin dhintay saddexna dhaawacantay nin madaxa nambar ka gaaray baa wareysi bixiyay wareysigu bixiyay hadii la baarina wuxuu noqday wax kama jiraan nin xanuunsan koobo halkii shaq ku jira war sheegay warku sheegayna war cad ma aheyn war shiilal ma aheyn
dadka noocaan oo kale ah aad soo bandhigtaan ashabaab aad ku eedeynaysaan ama dambiyada kaleba baaritaan caafimaad ma sameeyaan si aan arimahan oo kale isan u dhicin
qof kasta baaritaan baa la sameeyaa waa lagu celceliyaa marar badan baarista hal mar kaliya waa lagama qoro waa barista waa lagu celceliyaa maxkamad baa la geeyaa waxay raalin iyo baalkii baa geys baan geeyna qofna dambi uusan lahayn cidna ma saarto qof aan qiraal ahaynna lama xukumo
marka hadda waxaad leedahay dadka aadan horkeenteen caafimaad bay soo mareen
waa soo mareen caafimaad iyagaaba kuu sheegay inaa caafimaad soo mareen dhakhtar la geeyey la daaweeyey muxuu ahaa waxay u baahan yihiin kaalada kalena loo qabto hortiinay ka sheegeen
gudoomiye ugu dambeyntii su-aasha dadku ay aada ugu dhegtaagayaan oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay haddii ay dhacda dhacdo inta badan guddi baa u saartaan baris baa socota baa tiraahdaan waa lagu daba jiraa baa tiraahdaan haddana guddigu ma soo noqdaan maxaa sababay arrintaa
waa ujeedaa hadda waxaan ku leeyahay muddo baa nimankan hadda la hayo kaleeto annagu war aan sugnayn inaan sheegno ma rabno qofka eedaysane iyo dembiile waa kala labo eedaysane waxa waaye inta uu baarista ku jiro waa eedaysane markii maxkamaddu ku cadaysana waa dembiile marka warka iyagu inuu soo noqdo oo waxaan jirin aan sheegno ma rabno waa baareynaa haddii qofku isaga oo maqan baarista isaga buu dembiile ku yahay hadduu dembiga u galay loo qaansado hebel 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 inuu dembiga fuliyey laakiin khasab maaha isla markiiba la qabto dembiga waxaa jira ka hortag iyo ka dabatag ka hortagaa fiican ka daba tagana hadii wax dhacaan dii wax waa dhaceen waa in laga daba tagaa la helaa cidii wax falka ka dameysay
waxa taa taliyay ciidanka booliiska Puntland dhacdadii ugu dambeysay ee garowga ka dhacday guddi baa loo saaray maxaad nooga sheegi kartaa
aad arkaas Paris bay wali ku jirtaa in nin isqaxiyay yahay in uu mataqaana hay'ad samafal dad u shaqeynayay iyo ciidankii amniga ilaalinayay intaba laayay waa jirtaa arinta baaristu seedaba ma aha markiiba la soo bood sanadkii qaadata bilay qaadata maalmay qaadata marka wali kiiska isaga cadeyntiisii iyo dawladda iyo anagu waxaan hal mar in la cadeeyo kiiska dawladdu cadeeyso baaristii baana wali socota guddi baa loo saaray ma rabno wax aan umad cuntabin inaan sheegno
kaasina waxa uu ahaa taliyaha booliska ee Puntland General Maxamed Saciid Jaqnaf oo u warramayay wariyaheena V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dhinaca kalena waxaa wariyaheena Faadumo Yaasiin u suura gashay inay wareysi la yeelato Muqtar Cabdinuur Axmed oo ku magac dheer Axmed Gurey oo la sheegay inuu taliye sare ka ahaa ciidamada Al-Shabaab ee buuraha Calmadow.
Muqtar Cabdinuur Axmed waxaan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab waxaana lagu qabtay aniga oo maray meesha la garowey markaa la qabtana ururka kamid maana ahayn muddo 7 bilood ah buurta wax dagaal ah ka socday ma jirin dagaal aan bay buurta ahayd intaan xidnaa way dagaalada ka dhaceen buurta
marka waa xagee adiga taad madaxda ka ahay
silsiladaha golis
waa gartay muddo intee sano aad ka tirsanayd
Al-Shabaab ilaam xakiimti waan ka tirsanaa
aaga Puntland ee buuraha golis intee sano ku sugnayd
sanad iyo 2 bilood baan malaynayaa inaan ku sugnaa
maxaa kalifay marka ilaa iyo maxaakiibti haddii aad ka tirsanayd inaad ka baxdo maxaa sababay
qofku de ikhtiyaar buu leeyahay meeshu doonana mari karaa cidda joogaysana ma jirto
hadalkaaga waxa ku jiray inaad la xiriirto dawladda federaalka ee Soomaaliya haddii aad la xiriirtay maxay kugu qareemi weyday oo ku ogolaatay inaad muqdisho timaad
waa kulli sida la ii sheegay hawsha waa lagu dhex jiraa waan warkoodana danan maxabiisanaan wax waramahay laakiin hawsha waa lagu dhex jiraa baa lagu
haddii xurriyadada dib lagugu celiyo maxaad go'aansatay ma dawladda la shaqeynaysa een muxarakada al shabaab baad kamid noqon doontaa mise wax noqon doontaa qof madax banaan oo shacabka kamid ah
waxaan haye qorsheysan qof Soomaaliyeed oo madax banaan inaan ahaado wax siyaasadooda maana ana martay fariiqinta Soomaaliyeed iyo tushaabina
xarakada al shabaab ee aad ka tirsanayd ma la socodsiisay inaad een ka baxayso diisi aadan la socodsiin si ay kugu suurta gashay inaad si toos ah uga baxdo goobta aad ku sugnay
kulli al shabaab lama socodsiin anigu ma oran waan in ka baxaya laakiin kulli iyaga laftoodu way aaminsanaayeen inaan khad kamid ahayn oo kana baxay aad bay maartaan iyada waayeen waana ay fudaatay inaan boorta ka baxno Soomaaliyeed bana wadanka wadan Soomaaliyeed weeyaan
een muxuu yahay farqiga u dhaxaya ee fikirkii hore aad aaminsanayd iyo kan iminka aad aaminsan tahay ee sababay inaad ka baxdo xarakada
kulli fikirku waxa weeye qofka bilaadmiga aad fikirkiisu waxa weeyaan waa farbadan yahay oo kalba waxba fikir baa ku soo dhacaya markii hore fikirkayga ayaan maartay ururka kaga mid noqday markii dambe fikirkayga ayaan kaga laabtay oo waxa weeyaan nisoonaalayo madax banaan qaan ku qorsheystay
ee maamulka Puntland xilliga uu gacanta kugu dhigay waxa ay sheegtay garow in laga qabtay iyaa kula socday
kulli gaari rakaab aan saarayn dad rakaab aan saaraa dadkii rakaabka ahaa ee Soomaaliyeed wadada Maryab aan kamid ahaa
waxa ku jiray nin aad tii askartu kamid ahaa
kamid ma ahayn ninka meeshan aan noo keenay
waa gartay ma dhawaan ba la soo qabtay
wallahi waqti la qabtay ma garanayo ma weydiin
waa gartay een muddadii een aad ku jiray xabsiga Puntland garow iyo boosaasoba een wax tacadi aad la kulantay ma jirtaa
garow maana gelin maartay jeelkiisa si toos halkaan la keenay wax dhibaato la kulmin ma jiraan alxamdulillah ay dhibaato la geystay ma jiraan marteedana ka warran kara wax dhibaato la geystay ma jiraan
okay dadka Soomaaliyeed oo ku maqlaaya maxaad u sheegi lahayd
dadka Soomaaliyeed waxaan oran lahaa faraariq iyo kala jajabka iska dhaafa midowba dad muslimiina tihiin diintiina iyo dalkiina iyo waxa weeyaan dadnimadeena ilaashaan oran lahaa
kaasi waxa uu ahaa Muqtar Cabdinuur Axmed oo ku magac dheer Axmed Guray oo la sheegay inuu taliye sare ka ahaa ciidamada Al Shabaab ee buurta Almadow oo uu waramayay wariyeena Fadmi Yasiin Jaamac.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la laabtay magacaabistiisii safiirkii ugu horreeyay ee Mareykanka uu Soomaaliya u soo magacaabo muddo 24 sano ka badan kadib sida lagu sheegay war xaleyta ka soo baxay aqalka cad. Maamulka Obama ayaa xaqiijiyay isniintii shalay ahayd in Ambassador Catherine Danani oo muddo dheer diblomaasi Afrika khibrad fog u leh ahayd ay goosatay inaysan shaqadaasi qaban sababo uu maamulku uu ku sheegay arrimo shaqsiyeed oo iyada u gaara. Danani ayaa ka soo muuqatay aqalka sanadka bishii Maarso iyadoo magacaabisteeda aan sixin u raadinaysay. Haddaba maxay ka dhigan tahay kalaabashadeeda safiirka? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale ku weydiiyay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio, horena wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya.
Colaado warku waana soo gaaray, waana maaragtay wax caadi ah in qof loo soo magacaabay xil sare oo noocaas oo kale ah uu maaragtay waxro shaqada arrimo la soo dirsay oo khaas ah ama personal ah sida safiiradu ay sheegatay. Wayna dhici kartaa maadaama codbinteedu ay ku xirnayd aqalka sare ee Mareykanka ee loo yaqaano sanadka in ay dareentay in maaragtay aysan heli karin aqlabiyad oo maaragtay cod ku hesho. Siyaabo badan ayaa loo arki karaa arrintan, laakiin waxaan isleeyahay waa nidaam ka mid ah nidaamka dowladda Mareykanka ee ku shaqeyso in qof markii loo soo magacaabo jago hadduusan ka bixi karin uu danan gaar sheegto ama haddii uu ogaado inaanu heli karin cod sabab kasab ha noqotee uu shaqada isaga haro. Marka waxaan isleeyahay waa mid iyada u gaara runtiina aan raad badan ku lahayn dowladda Soomaaliya.
Waxaan ognahay doktore in Danani ay ahayd safiirkii ugu horeeyay ee uu Mareykanka u magacaabo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1990-kii. Dabcan maamulku markii uu magacaabayay wuu ka fiirsaday iyada laftigeeda sanadka sidaas sheegtay ayay weydiisatay in la ansixiyo. Xilligan maxaa kale oo keeni karay kula tahay in shaqadaasi aysan ku sii dhirin?
Waxaan la soconaa colaado in ilaa iyo bishii Maarso ee hadda soo dhaafnay ay joogtay sanadka oo ay diyaar u ahayd in maaragtay la ansixiyo magacaabideeda. hasa ahaatee dabcan waxaan isleeyahay sida ay iyaduba sheegatay ku dhawaaqday in dano maaragtay shaksiyadeed darteed ay maaragtay shaqadii ugu baaqatay, laakiin sideedaba dadka arrimahan u dhaga nugul ee dabagalaa waxay ogyihiin in golaha senatka aqalka sare ee Mareykanka marka la keeno magacaabis jaga noocan oo kale ah, in xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republicanka ay si fiican maaragtay ula maaragtay xaajoodaan qofka lasoo magacaabo, haddii marka la qiyaaso inaan codbixinteedu aysan noqon karin mid suura gasha, in laleeyahay kahar ama laga yaabo maaragtay lagula taliyey colaada, waxaa muhiima in la hoosta laga xariiqo in dowladda Mareykanku ay ka go-an tahay in ay muhiimad saarayso cilaaqaadka dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhexeeyo. Oo runtii aan isleeyahay waa markii ugu fiicnaa ay soo marto 25-kii sano lasoo dhaafay in wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Secretary Kerry uu booqasho ku tago magaalada Muqdisho lana kulmo madaxda sare ee dalka, isla markaana uu hoosta ka xariiqo in xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu sii socon doono, taasoo ay sal u tahay in safaarad cusub laga fur doono magaalada Muqdisho, isla markaana ay soo dhaweynayaan safiir cusub in loo soo magacaabo magaalada Washington. Arrintaasu waa mid ka go-an dowladda Mareykanka oo aanan ku xirneyn magacaabida ama shaqo ka tegida safiiradda.
Marka anigoo taa tix raacaya, John Kerry xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka sidaad sheegtay wuxuu tagay Soomaaliya, arrinta waxay ku soo beegantay toddobaad kadib markii uu halkaa tagay. Ma dhici kartaa in xiriir ay leeyihiin booqashadii Kerry iyo ka laabashada safiirkan?
Runtii ma filayo, dabcan sababo badan ayaa jiri kara oo keeni karto waxa soo dedejiyey in ay magacaabidii la noqoto ama dowladda Mareykanka la noqoto magacaabida ay magacaabeen. Laakiin waxaan isleeyahay waa wax caadiya oo ka dhaca dowladda Mareykanka. Colaado, waxaan la soconnaa in wasiirkii loo soo magacaabay wasaaradda cadaaladda Mareykanka bishii September sanadkii lasoo dhaafay, in maaragtay muddo ay qaadatay magacaabideeda dagaal xun loo galay. Marka waxaa laga yaabaa maamulka Obama administration in ay uu ogolaaday ka noqoshada ay ka noqotay safiirka Soomaaliya loo magacaabay, bina waxaa dhici karto in ay dareemeen maaragtay inaysan haysanin cod aqlabiyada ay ka heli karaan in loo ansixiyo inay jagadaasi qaadato.
Wax laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya arrimaheeda danaya markay maqlaan in safiirkii Mareykanka uu magacaabay Soomaaliya lala laabtay, in siyaabo kala duwan loo fikiro oo loo turjunto. Maxay arrinta marka kaga dhigan tahay diblomaasiyad ahaan xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya?
Runtii waxaan leeyahay arrintan waxay sii xoojinaysaa oo keliya muhiimadda ay leedahay magacaabista loo magacaabay safiir in loo maaragtay diro Soomaaliya. Runtiina waxay keenaysaa in jagadaani degdeg qofka loogu soo magacaabo. Waxaan isleeyahay dowladda Mareykanku way ka go-an tahay in safiir muhiim ah maadaama ay muhiimad gaara saarayso arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika ay arrinta usoo magacaabi doonto. Waxaana rajeynaynaa colaado in dowladda federaalka Soomaaliya lafteeda ay usoo magacaabdo safiir mugleh oo buuxin kara jagadaas safaaradda Mareykanka oo keeni kara in maaragta xiriirka labada dowladood ay aad isugu soo dhawaadaan.
Kaasi waxaa ahaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio, horena wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo ah tan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddana. Qodobadeenu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha Mareykanka, hase yeeshe arrimahaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorka roona. Ugu yaraan 24 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dhulgariir xoogan oo mar kaleeto ku dhuftay dalkaasi Nepal maanta uu talaadaha kaasi uu gilgiliyay dalkaasi oo weli la tacaalayo burburkii ka dhashay dhulgariir kaleeto oo wax ka yar 2 toddobaad ka hor ka dhacay. iyada muhaajiriinta ee dunida ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo IOM ayaa waxay sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo Jatra, halkaasi oo dhismooyin dhowr ay burbureen. Iyada la socodka dhulgariirka ee Mareykanka ee US Geological Survey ayaa iyadna waxay sheegtay in halbeega cabirka dhulgariirka uu ahaa 7.3, kaasi oo wucdiisu ay ahayd meel 80 kilomitar bariga ka xigta caasimada dalkaasi ee Kathmandu.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta oo Talaado ah gaaray magaalada Soji ee dalka Ruushanka, isagoo halkaasi kulan kulale madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Waa booqashadii ugu horreysay ee mudane Kerry ku taga dalka Ruushanka tan iyo intii uu madmadowgu soo kala dhex galay xiriirka labada waddan, isla markaana ay si weyn ugu kala aragti duwanaadeen arrimaha Ukraine iyo Syria.
Dowladda Indonesia ayaa qabatay doon kaleeto oo ay la socdeen muhaajiriin ka yimid Myanmar, iyadoo saraakiisha dalalka Koonfur-bari Aasiyana ay wadaan halkan ay kula tacaalayaan kumanaan muslimiinta Rohingya ah oo ay u muuqato in dadka sida sharci darrada ah u tahriibiya dadka ay uga dhaqaaqeen badda. Ciidamada badda Indonesia ayaa waxay joojiyeen doon maraysay badda xeebta waqooyiga Aceh, iyadoo dadkii saaraana doonta ay u geeyeen cunto iyo sahay dawo ka hor inta aanay doontaasi u fasaxin in safarkeeda ay sii wadato, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka badda ee dalkaasi Indonesia.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa maanta gelinkeedii dambe lagu waday inay dhaqan geliyaan xabad joojin socon doonta muddo 5 maalmood ah si gargaar loogu ogolaado in la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee aadka u tabaalaysan ee dalkaasi. Fallaagada xuutiyiinta ciidamada dowladda iyo isbahaysiga Sacuudiga oo hoggaaminaya oo duqeymo ka geysanaya dalkaasi 6-7 ee lasoo dhaafay ayaa dhammaantoodba ballan qaaday in xabad joojinta ay u hoggaansamayaan, laakiin ma jiro damaanad qaad ah in xabad joojinta ay dhaqan geliso iyadoo dagaal culus uu dalka si ka dhacay shalay oo isniin ahayd.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal markii aan leenahay halka aad weli nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Nairobi waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shir ku saabsanaa dhaqanka oo iska kaashanayeen dowladda federaalka ah iyo midowga Yurub. Mas-uulinta Soomaalida ee shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha Yaasin Ciise oo dheera ayaa la kulmay xildhibaan Dhalxa, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa shirkaasi lagu soo bandhigay.
Runtii warqadda aan meesha aan soo diyaariyey ee aan meesha ka akhriyey waxay ahayd doorka fanka uu ku leeyahay dhaqanka iyo suugaanta iyo sidoo kale horumarka bulshada. Waxaan aan dhinacyo kala duwan aan ka taabtay doorka marka fanka uu leeyahay iyo erayga fan laftirkiisa macna ahaan waxa uu gudbinayo. Soomaalida qaar ba fan markii la yiraahdo music iyo inta heesta kaliya bay u arkaan inay yihiin fanaaniin, laakiin fanku macna ahaan inuu ka ballaaran yahay ayaan meesha ku xusay oo inuu yahay farshaxanka, inuu ka mid yahay fanka sawir gacmeedka, inuu fanka uu ka mid yahay suugaanta kaliya aanan ahayn iyadana, balse ay ka mid tahay hees howleedka uu yahay fan maaragtay ciyaaraha maaragtay hees howleedyada iyo kuwa folklorka intaba inay noqon karaan iyagana dadka ku howlan dad fanaaniin loogu yeeri karo. Tumista aaladaha muusigada inuu noqonayo ninka ama jilaaga ama ninka laftirkiisa masraxa maaragtay isaga dejiya maaragtay riwaayadaha inuu noqon karo nin fanaana dadka labiska matalan sida quruxda badan u tala iyo kuwa qaataba laftirkooda waxay noqonayaan kuwa fanaaniin ah sida wax loo talana waa fan. Ninka marka labistana marka sida fankaasi uu yahay waa fanaan. Marka runtii socodka xataa ayaa waxaa la yiraahdaa waa fani socodka maartay sida badanaa dadka walaalheen reer Soomaaliland iyaga ugu cabiraan ayaa ah fanka kelimada sida ay tahay oo wixii iyaga xataa markaas ay u arkaan wax dadka bulshada ka duwan ninka maartay la soo istaagay war ninka waa fani ma kartay. Marka sidaa darteed kelimadu waa mid macna ahaan ballaaran haddii aanu nimaado marka fan wuxuu noqon karaa yacni wax ka bedela bulshada wacyigeeda ama wax kusoo kordhiya. Waxaa loo adeegsan karaa isbedel in lagu keeno masalan nidaam jiray ee markaasi la rabo xataa in wax lagu bedelo markii dadka maskaxdooda lagu shubo waxa markaa keeni kara inay ku kacaan ama haddii xataa la rabo inay raacaan xataa loo adeegsan karo labada dhinacba. Marka fanka oo sida saxaafada seef laba afood ah waxa uu noqon karaa mid haddii wanaag lagu maaragtay cabiran ama loo adeegsado badane wax wanaagsan bulshada maartay u horseedi karayo horumar hadii wax dumin iyo wax burburin loo adeegsadana mid isagana sidoo kale dhulka laga heli karo wixii lagu talagalay in lagu burburiyo
ee buug gaar ah oo ka hadlaya ee dhaqanka iyo murtida Soomaalida iyo talooyin dadku ay u riyaaqeen ayaa kamid waxyaabaha soo jeedisay oo fankii Soomaalida dib loogu soo celinayo ama dadka halabuurka ama lagu awoodeynayo bal arimaha ka war
runtii meelaha aan dadka andareensiina ay waxa ay ahayd in ninka fanaanka ah hadii uu isku dayo even bulsho meel wada joogta inuu ka wada dhigo dhamaan dad wada caashiqiin ah murti kaliya uu adeegsado oo hees caashiqa ayaa waxa saameyn ay ku yeedan kartaa in badan oo markaasi laabtooda ee maartay saameyn uu ku yeesho oo ayaga dhan ay ku xirmaan erayada iyo marka ama muusiga ama laxanka heestaasi uu qaaday waxa ay gudbinayso sidaas oo kale ayaa hadii mid wadani uu ku dhuftanay dadko dhan qiiro wuxuu gelinayaa inuu asaga markaasi helo dad fara badan ee marka ee wadaniyiin ah ama jacel ama gobonimo doona ama midnimo doona ama marka iyaga ka soo horjeeda waxyaabo xunxun ee marka mabda ahaan maartay ka hor imaanaya dadka iyo dalka iyo diinta masalixdooda guud marka waanigi markasi aan taasi aan runteeda maartay aan u taabsiyo heestii shicibi hoow wanaagsani maartay aan ku dhuftay oo markaasi dhamaan wixii meesha wada joogay rag iyo dumar ama si loo wada dhamaabo Soomaali ee dhamaan loo wada istaagay oo heesta shicibi hoow wanaagsani walaalayaalowdi maartay ee nimankii cadaanka ah ay kasoo qayb galay ereer midowey Yurub u badnaa maartay ay iga daba qaadeen oo iga laftirkooda ay qalinka la ordeen
ugu dambeyntii waxaanu la soconaa xilligii ee shirki embagaafi iyo xilliyadan dambe ee burburka buugaagtan dhaqanka dadka beeraleyda ah qorto sheekooyin xiisare oo halabuur aad loo soo jiitay oo ku tusinaya xilliga burburka xaaladu sida ay tahay maxaad hal iyo laba ka soo qaban kartaa
masalan markii xilliga maartay dib ugu noqotid yasiin oo ogtahay xilligaasi in ninkii xoog la waxbaqda gooso xaalad ah in lagu jiray oo shariic alqaab wax arab lagu yiraado ama ma aragtay law of jungle wadanka inuu wax shaqeynay uu aha ee aan nidaam jirin oo dowlad jirin oo wax baanta dadka ay ku kala dambeeyaan oo lagu kala baqo sharci ah inuu san jirin markaas taasi maartay dadka dareenkooda ee aan ugu dhiirigeliyo dowladnimada waxay nagala maqan tahay ee aan u dareensiiyo xaaladda dhabta aan ku suganahay ayaa waxaan iri maartay dhowr maartay ee aan isku duway oo markaasi dadka aan ku baraarujinayay ka soo qayb galay shirweynaha ee waliba balaaneriga dadkii maartay u badnaa ee waxaayna ay ahayd inta aan ka xusuusto ragaa bac ku seexdo oo buushash ku hoydo ragaa bilkashaata biyaana dhisaaya ragaa baahi darteeda buur kasoo lugeeyay baashi badahaysiina ragaa barkahaya ragaa bursaliidka beeciisa dhibaaya ragaa beeshii kunwovo bilaash ku cunayo beeshii kunwovo waa taqaana waa malaayga oo ukunta lagu dubay waay ragaa basraac bakaara ka waayay ragaa bangiyaal iyo bakhaaro samaystay ragaa biilka caruurta biryaal jirihayo ragaa boon iyo baaris badeeca ka keeno ragaa bishkuleyti beexani ku gaarin ragaa buufo biijood ku tegaayo ragaa badkoodii iyo beerahood la boobay ragaa baddaweyn buteeri ku haysta ragaa beledgaala buhliyo ku dilayo ragaa burura ay weli balaayo u ooman ragaa burugleydii baadikoob ku hayo ragaa boqnugoyskeeda bariima ku qaatay ragaa benzani bannaanka ku xoray ragaa buskaaliyooso buugooda u fuulo
waa tahay kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka qayb galay shir dhaqanka looga hadlayay oo UNESCO wadamada reer Yurub iyo dowladda federaalka iska kaashadeen oo aan kula kulmay magaalada Nairobi
halkaa dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington haatana ugu nasta
dan duray oo muusig macaan aan ugu nasisay waa saxibintii dooda gaabneyd iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
waana wanaagsan dhammaantiin madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteeni dooda gaaban golaha guurtida Soomaaliland ayaa maalintii shalay muddo kordhin sameeyay xukuumadda iyo golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo si rasmi ah u caayimay in doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada Soomaaliland ay qabsoomayaan 27-ka bisha afraad ee sanadda 2017 muddo kordhintan ayaa gebi ahaanba ganafka ku dhufteen labada xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani waxaa sidoo kale ku kala duwan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ee barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb gali doona xildhibaan Maxamed Saalax Ciige oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada kana soo jeeda xisbiga mucaaridka ah ee wadani iyo xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee isaguna ka tirsan xisbiga xaakimka kulmiyeen in ugu horeen boorid ku soo dhawaynayaa xubinteena dooda gaaban sidoo aragtaan muddo kordhinti ay sameeyeen maalintii shalay ee golaha guurtidu hadaan xilwaan waxa salaax ku horeeyo
muddo kordhinta iyo ay guurtidu sameysay runtii waxaan u arkayaa anigu aragti ahaan inay tahay maalin madow oo ku suntan golihii guurtida waa muddo kordhin abuurtay khilaaf hor leh oo runtii bulshada Soomaaliland ay runtii timi waa mid aan si nabad ah runtii loo aqbali karin aqli ahaan sharci ahaan iyo dhaqan ahaan mid nabad looma aqbali karo ayaana ruuxantii aan aaminsanahay waa waxa weeyaan runtii waa ceeb ay ku tahay golaha guurtida inay go'aan ka soo saaraan
way anigu gudbo xilwaan Cabdiqaadir Jaamac Maxamuud adiga si kugu muuqataa xilwaan
runtii anigu waxaan u arkaa talaabo hor loo ay qaadeen oo waliba guurtidu hadda ka hormay kordhin afar goor baa la kordhiyay mar walbana duruufaha dalka la soo dirsay xaaladaha jira la qiimeeyaa runtii anigu hadda maalmo hore aan ka hadlayay xaaladda dalka oo aan ka hadlayay gobolada bariga in badan doorashada si fiican uguma qabsoomin laakiin maanta waxaan qabaa haddii muddo kordhin la sameeyey ee guurtidu muddo kordhin samaysay in la gaari karo labadaas sanadood oo doorashadu dalka oo dhan marka wada dhici karto wixiina na dejijinayaana ma jirto dhibaatana ma jirto weligeedna waa la kordhin jiray four times bay guurtidu kordhisay maalin madowna ma aha waxa weeye dalka lagu badbaadinaya de wixii dalka lagu badbaadinayana in la carqadrayo anigu ma qabo waana soo dhaweynaynaa guurtiduna tallaabo fiican bay qaadeen wayna ku mahadsanyihin oo way ku ammaanayihin
waagaag dabcan markan ku hadlayna guddida doorashooyinka waxaa sheegay inayna doorashada waqtigeedii ku dhacayni in golaha guurtiduna waa hay'adda dastuuriyan u xil saaran in xildhibaan waxaa saarax markaad leedahay waa maalin madow macnaha ma wax sharciga iyo wixii awood uu sheegayo sharciga iyo waliba duruufihii markan yaalay aan ahayn bay cuskadeen baad leedahay maxaad ku sabeynaysa
waxaan ku sabeynayaa runtii wax allayaala iyo wax dariiq sharci ah oo ay u mareen wax allayaala iyo waxa qiimeyn ku sameeyeen wax allayaala iyo waxay qiimeeyeen oo ay sameeyeen haba yaraatay ma jirto waxa ay sameeyeen wax ummadda oo dhammi ku heshiis ahayd oo commissionkii shaqada doorashooyinka ku lahaa uu heshiis ku ahaa oo ay xukuumaddu qaadatay oo xisbiyadii mucaaradka qaateen oo deeqbixiyaashii qaateen ayaa golihii guurtida ee nabadgelyada iyo nabadaynta u saaxiibka ahaa ee iyagu xilkood intaa ahaa ayaa ka hor yimid taas baa keentay inaanay wax allayaal waxay ku sababeeyeen oo ama aha sharci ahaato ama dhaqan ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama dhibaato kale ahaatay aanay haba yaraatay jirin taasan runtii aan u leeyahay waa maalin madow iyo guurtida iyo dalkaba dhibaato ku ah
way xilibaan Cabdiqaadir haddaan ku dhiibo duruufahan imika uu sheegayo xilibaan Maxamed Saalax ma yihiin qaar taagan
runtii horta duruufo way jiraan laakiin mar kasta haddii wax la kordhinayo sida dastuurku qeexayo waxa u bannaan oo legal oo sharciyan u haysta waa guurtida hal kariinana ma kordhine maalki shanaad weeye hadda ay kordhiyeen marka ma mar walba dee cid gaara loo dafranaan maayo loora maayo waxba meelanaga dhiman laakiin wixii sharciyada ee awalba la raaci jiray unbaa la raacay dastuurku waa dastuurki guurtidu waa guurtidii wax kaloo saayid oo meesha ku jiraana ma ogidi afar goor oo hore bay iyagu kordhiyeen intaana mar lagama caban
waxaa
ta kale ee xisbiyada ayaa isku raaceen iyo xisbiyadu isku raaceen taas dee ay isku raaceen waxa mar walba saldhig u ah oo la geynaya golihii guurtida golaha guurtiduna dastuurku u baneeyey haddii tooda la qaatana dastuurkaaba jabi lahaa oo sharci ma ahaateen markaa golihii guurtidu waa sharciyeen wayna xalaalayeen taasaana lagu dhaqmayaa mar walba dastuurkaana loo daba fadhiisa
waxaan leeyahay waxaan leeyahay waxay xalaalayeen ma jirto haddii wax xalaalayn lahaayeen waxay qaadan lahaayeen go'aankii commissionka iyo xisbiyada qaarka isku raaceen ayay wax ku xalaalan lahaayeen may raacin taladii xisbiyadu xataa usoo jeediyeen may raacin tii bulshada iyo shacabka iyo dadku usoo jeediyeen may raacin mid ay iyagu jeebkooda kala soo baxeen oo ay xukuumadda ugu muddo dheereynayeen ugu cimri dheereynayeen oo keliya ayuun bay raaceen taasi waxay khilaafsan tahay qodobkii 38aad ee dastuurka ee ay ahayd inay xaaladda dalka qiimeeyaan hadday odhan lahaayeen xaaladda dalkan u qiimeynaynaa oo dalka soo mari lahaayeen oo ogaan lahaayeen in gobolada bariga imika jaa saaxiibkay uu sheegay oo kale inaanay doorasho ka qabsoomin hadday soo ogaan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen in berbera oo waqtiyada ay dhibaato ka haysato haddii ay xaaladda ay soo ogaan lahaayeen haddii ay ogaan lahayn in abaaro iyo dagaalo baahsan jireen haddii midnaba may ogaanin midnaba
waxaan noqon doonaa xilibaan waxaan saalax hadaan u dhiibay xilibaan Cabdiqaadir dastuurku suu sheegayo duruufo waxa jira cayiman oo salaan hadday dagaalo jiraan iyo colaado hadday fatahaado iyo mashaakilaad jiraan haddii u yimaadaan waxyaabo duruufo gaara oo dayimkasa kuwa xilibaan ku sheegayo kale ku yima taagan yihin
kuwii qaar taagan iyo qaar taagan baa jiraan waxa ka weyn wax walba waxa ka weyn in dalku israacsanaado oo doorashada Soomaaliland iyadoo aan kala goonayn ay israacdo oo dalku dhammi doorasho hal mar laga wada qabto laakiin dalkii oo kala qabiya cidna loo cid gaar ah loo danay maayo
suu kala qabiyo yahay
laba kala qabiyo ku yahay weli doorashadii hore iyo tanba gobolada bariga waynu wada ogsanahay dawin ka dhirigsanahay inaan si fiican u gaarin xitaa maalintii dhaweyd ee commission ka noo yimaadeen waa tii raadeen laas qora iyo buu hodleba waan ku soo daro sanadkan waanu dadaalaynaa oo nala shaqeeyaanana waa nagii qaadanay marka sababahaasi jirta
runtii hortaa aad baan uga xumahay in maanta lagu doodo dalkii ba kala qaybsan waa calaamad xun oo iyada lafteedu xagga xukuumadda ama xisbiga xaakimka runtii ka soo baxaya horeba waa lagu qaban jiray gobolada bariga iyo meel iyo meeshii la gaaray kuwan anay xildhibaanku ku soo baxnay badde gobolada bariga ahayeen ruuhanti ahaayeen maanta isbedeshay oo noqotay in gobolada bariga la yidhaahdo waxba doorasho ka qabsaba mayso oo taa darteed baa loo kordhinaya logic maaha baan aaminsanahay sharcina maaha waxaan leeyahay runtii waa arrin aan isinaba loo aqbali karin sharci kuma dhisna dastuurka kuma dhisna caqli kuma dhisna dhaqaale iyo dhaqantoona ruuhaanti kuma dhisna keliya waxay ku dhisan tahay uun afkaar kooban iyo aaraa kooban oo runtii uu guddoomiyaha golaha guurtidu kow ka yahay inay arrintan mindiroorteeyeen inay arrintan iyagu kow ka yihiin inay iyagu dalka dhan ay u burburinayaan inay xukuumadda laba sano ugu ruuhaanti ay ugu daraan oo aan sharciga meella aan ruuhaanti ka soo gelin
way aan u dhiba xildhibaan cabdiqaadir ma muuqataa xildhibaan cabdiqaadir in xukuumaddii oo kale ay doonaysay ama waa olole ugu jirtay oo ay iyagu mudda kordhintii doonaya ama mudda kordhintiina ay xukuumaddoo keliya tadanu tahay
xukuumaddu dee dalkayada talada dalkayada haysa wixii dalka dhibaato ku keenaya way ka fikirisaa waynu ku khasban tahay laakiin waxaan la yaabanahay maxamed saalax waxaan u leeyahay xisbigooda ugaa haddii aad ah maxamed saalax inagaba ilaa kordhinta waynu ku jirnaay haddii inaanoo goleyn waxweye baktiga ma cuno laakiin fuudkiisa nacabna riseen garay oo wax tiraadaan anagu kuma jirno laakiin gool bilaa guddoomiyaha waxaygii oo dhan waynu ku wada jiraa muddo kordhinta waynu wada dhacday dalkuna inuu isgaadaynu doonaynaa oo dalka la kasbado haddaad doonaysid in dalka la kala qaybiyo dee taas waa caadi xaq baad u leedahay laakiin anigu waxaan qabaa guurtidaasi barnaamijka way ku saxan yihiin wayna dadaaleen shaqadoodayna way qabsadeen waajibkay dastuurka kulahayna way ka gudteen
maani muuqan in xisbiga wadan iyo kaleo dee faa'iidada ugu badneyd haysto islamarkaana xildhibaanadii markii laga yimaado shirgudoonkii golaha oo kale oo dee golihiiba dee laftarkiisa uu ku jiraa mudda kordhintan maanta laftarkeeda miydaan qayb ka ahayn idinku
marnaba kaban nihin qaybaan nagu saanaan runtii aaminsanahay guddoomiyuhu mar iyo laba iyo saddexba wuxuu ka dhawaajiyey inaanu kursigan maalinka maanta golaha wakiilada iyo shirgudoonkiisa inaanu marnaba isagu diyaar unahayn oo doonayn ee ay xukuumadda ka rabo maalin doorasho inuu qabsoomo oo ay taasi ay noqoto maalintuu qabsoomayo maalinta ay dhab noqoto ay caddaato in maalintaa doorashadu qabsoomayso in guddoomiyaha iyo annaguba meesha rag u diyaar ah ruuhaanti mariya iminkana waxaan caddaynayaa oo aan mar labaad caddaynayaa oo aan weliba dhaabadaynayaa guddoomiyaha iyaga iyo xildhibaanada golaha wakiilada ee xisbiga mucaaradka ah midna diyaar uma aha muddo kordhinta golaha guurtidu ay sameeyeen midna diyaar uma aha.
Somaliland waxyaabaha ay kusoo caanamaashay muddada badan dunidu ku ammaanaysay waxaa kow ka ah hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyin xor iyo xalaal oo dhaca iyo hanaankii nidaamkii maamulka oo lagula kala wareega doorasho. Hadda muddo kordhin baa timi waa lagu kala aragti duwan yahay si doorashooyinkiina loo gaadho xilligan imika la qabta hadday noqoto iyo weliba hanaanka dimuqraadiyaddu sii socdo maxaad xala wareegtaan xildhibaan cabdiqaadir shaah maxamed
saaxib xal waxaanu aragnaa in miiska korkiisa lagu isugu yimaado la wada hadlo wixii dee kulley hadda barnaamijka uu dhacay guurtidaana kordhiso xaq u lahayd waana dastuuri wixii laakiin kaaniyada in laga wada hadlo miiska korkiisa lagu wada hadlo sidii aynu horeba ugu soo caanamaalay oo aynu heerka kusoo gaadhnay isqancin iyo tanaasul taasta diyaar ba mar walba loo yahay waana lagu soo dhaweynaya.
Maxamed Saalax, maxaad wax loo arkaa?
Waxaan xal u arkaa runtii in golaha in lagu khasbo golaha guurtida inay go-aan ka dib noqoto inay go-aan xor xalaal ah oo dalkan iyo dadkan wax u qaban karaa inay ruuhaanti soo saarto ayaan arkaa. Waa go-aan dhinac keliya oo xukuumadda oo keliya u danaynaya ayay ruuhaanti weeyaan. Golo kalena u danayn maayo, cid kalena ruuhaanti u danayn maayo.
aad baad umahadsantihiin dhegeystayaal. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdiqaadir jaa maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda amaba ka tirsan xisbiga xaakimka kulmiye, iyo xildhibaan maxamed saalax cige oo isaguna ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ena kana mid ah xildhibaanada xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Guud ahaan baa xubinteena dooda gaaban ee maantan intaasi kusoo gabagabaynaynaatan intaynu doodan mid lamida isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sanadkaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo soo jeedinaya dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheer.
kulayntu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Arbacada berita waxaa dalka Mareykanka soo gaadhaya madaxda dalalka gacanka carabta oo u ballansan inay sharmadaxeed la qaataan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. hase yeeshee waxaa shirka ka maqnaanaya boqorka Sacuudiga Salmaan Ibn Cabdilcaziiz. Boqorka Obama telefoon u soo diray ayaa u sheegay inuu ka xun yahay inaanu shirka iman doonin. meeshii boqorka waxaa soo buuxin doona labada dhaxal suge ee boqortooyada dalkaasi. haddaba maqnaanshaha boqor Salmaan ayaa isniintii shalay hadalhaynteedu ay aad ugu badnayd aqalka cad ee Mareykanka. intaynan haddaba ka hadlin waxa aqalka cadi uu maqnaanshaha boqor Salmaan ku micneeyey, balaynu horta eegno waxa keenay in maamulka Obama uu shirkan isugu yeedho. waa kan Abuukar Yaxye Sane, waa madaxa hay-adda cilmi baadhista iyo falanqaynta siyaasadda oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
niyow maxamed abaasada hor kore shirmadaxeedkani waxaa soo qorsheeyey John Kerry markuu tegay aynred baris faransa ku tegay la kulmay madaxda wadanka qariijka. taasaa mataqaana meeshaasi ka timid qorshaheeda oo macnaha inala kulmo macnaha wadamada golofka sida oo ka mid a mataqaana cumaan iyo baxrayn iyo qatar iyo imaaraadka iyo kuweyt iyo sacuudiga. marka qorshe wuxuu mataqaana Kerry uu soo sameeyey oo soo xero ahaa waxaa la ogol lahaa in laga hadlo arrimaha kulliyataga wadamada qariiska macnaha iyo Mareykanka quseeya ayna ugu weyntahay macnaha amnigooda maadaama hadda qallaasa iyo howlo macnaha nabadgeeda xaggeeda meesha ka jirto.
wararka ku dhowdhow shirmadaxeedka Arbacada iyo Khamiista ka dhacaya Mareykanka ayaa sheegaya in laba ka mid a lixda dal ee gacanku ay soo dirayaan madaxdooda ugu sarreysa. labada dal ee Kuweyt iyo Qatar ayaa soo diraya amiiradooda, halka dalalka Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ay xanuun dartii u maqnaan doonaan, iyadoo amiirka Baxraynna sababta u maqnaanayo aan la shaacin. maqnaanshaha ugu weyn ayaase sida aynu soo sheegnay noqonaysa ta boqorka Sacuudiga Salmaan.
walaalni wajiyo badan lagu macneeyey number one waxaa leeyahay mataqaanaa Sacuudiga macnaha ku qanacsana mataqaanaa arrimaha Mareykanka mataqaanaa xaggiisa nadiisa mataqaana ku wajaha Iiraan, taasoo mataqaana ay dareemayaan macnaha xagal daacin Mareykanka mataqaana inuu daniyihiisa mataqaana asaga gaarka kula dhaqmaya mataqaana Iiraan, iyagana ay rabaa mataqaana inuu macnaha Sacuudiga iyo Baxrayn iyo Kuweyt iyo wadamada qaliiska Mareykanka macnaha garabkooda istaago oo macnaha markas helayo macnaha uu siiyo. taasaa mataqaana kulli macnaheeda u yahay. macnaha kale mataqaana waxaa laga yaaba mataqaana in macnaha inay dareemeen macnaha wadamada macnaha qaliiska gaar ahaan Sacuudiga in macnaha aysan Obama macnaha heshiis macnaha oo nabadgeliyo macnaha in meesha inuusan macnaha labada wadan iyo dhammaan qariiska wadamada qariiska iyo mataqaana iyo Sacuudiga iyo Mareykanka inay isla gaaraan heshiis ku saabsan difaac in la sameeyo. taasaa macnaha qorshe macnaha kulliisa la sheegay oo maraasha ku jiray. laakiin ilaa hadda laakiin baaqashada kulliita waxaa muuqata toban tahay inay macnaha wadamada qariiska iyo mataqaana dareemayaan in Mareykanka mataqaana uu sameynayo xagdaayn xaggooda ah.
inkastoo dalka Sacuudigu uu sheegay in boqor Salmaan uu maqnaan doono arrimo la xiriira xabad joojinta u dhaxaysa dalkiisa iyo fallaagada xoutiyiinta Yemen, haddana warar kuwaas ka duwan ayaa lasoo warinayaa. muxuu haddaba aqalka cadi arrintan ku micneeyey? afhayeenka aqalka John Ernest oo warfidyaanada isniintii shalay la hadlay ayaa sheegay in maqnaanshaha boqorkuuna wax xidhiidhan lahayn ajendaha shirka lagu soo qaadayo.
I know that there have been some speculation that this change in travel plans was an attempt to send a message to the United States. If so, that message was not received.
waan ogahay inay jireen waxyaabo lagu micneeyey in isbeddelka ku yimid qorshaha socdaalka uu ahaa fariin loo soo dirayo dalka Mareykanka. haddii ay sidaasi tahay, fariintanina ma soo gaadhin, waayo wararkaanu ka helana Sacuudiga dhammaantood waa kuwo wanaagsan, ayuu yidhi. dhinaca kale, Ben Rhodes oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Obama ayaa sheegay in Mr. Obama iyo boqor Salmaan isniintii shalay ka wada hadleen shir madaxeedka, kaas oo culayska lagu saari doono xiriirka dhinaca amniga ee ka dhexeeya Washington iyo dalalka gacanka carabta.
We very much feel that we have the right group of people around the table to have very substantive discussion.
waxaan aad u dareensanahay in dadkii munaasibka ahaa ay miiska soo fadhiisan doonaan si aan dood wax ku oola u yeelanno. dadka imanaya waa kuwa mas-uulka ka ah arrimaha amniga ee dalalkooda, ayuu yidhi. wax kastoo saraakiisha Mareykanku ay ku micneeyaan shir madaxeedkan sidii ay doonayeen aan u dhacaynin, waxaa jira in hoggaanka Sacuudiguna ku faraxsanayn wadahadallada Mareykanku kula jiro dalka Iiraan. dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya in Mareykanku kasoo kaaftoomayo saliiddii uu ka heli jiray gacanka carabta. haddaba markaynu arrimahan eegno, sidee ayaa xilliyada soo socda uu noqon doonaa xiriirka Maraykanka iyo dalalka gacanku? Mar kale Abuukar Yaxya Sanay.
Koleyga macnaha guud ahaan Maraykanka macnaha calaaqadiisa iyo xiriirkiisa mataqaanaa qaliiska macnaha marra mataqaanaa madacayo waa wadan mataqaanaa koley base uu kuleeyahay macnaha ciidamo degan yihiin oo ka joogaan macnaha xiriir fiican oo mataqaanaa siyaasad mudan leh. Marka macnaha mustaqbalka macnaha fog iyo kandhowga macnaha Maraykanka xiriirkiisa ku aadan wadamada khaliijka wuu jiri doonaa koley, laakiin waxaytantaanaa soo jiri doona muxuu ku dhimaan doonaa ama soo noqon doonaa macnaha xooggiis macnaa inuu macnaha xoogeysto inuu daciifo labada marka, laakiin xilka inuu jiri doono way muuqataa sababtoo ah sacuudiga u degan yahay qariisha badankood macnaha base ayuu kuleeyahay mataqaanaa ciidamadiisa ay jooga mataqaanaa waxaa ka dhexeeya mataqaanaa xiriir mataqaanaa oo dhinacaas macnaha ku saabsan macnaha Maraykanka dan u ah macnaha inuu macnaha meeshaas joogo istaraatiiji macnaha ay u tahay. Marka guud ahaan labada wadamada qariiska iyo Maraykanka xiriirkooda kuleeyahay wuu jiri doonaa olida fiina maaha sheekada macnaha olida xataa intagaa Maraykanka dagaan wadana uu sameeyey olid usaasan soo saarto, laakiin haddana macnaha inuu ku tirsanaado mataqaanaa wadamada qariiska macnaha iyadana meesha ka bixi mayso.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Boqorka Sacuudiga oo ka baaqday shir madaxeed dalalka carabtu ay la qaadan lahaayeen Maraykanka, kaas oo berri ka furmaya dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkii tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaa noo soo diyaariyey oo soo jeedinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka Falastiin. haye
waa codadka macaan ee Seenab Xaaji Cali Baxsan iyo fanaankii Maxamed Yuusuf.
salaam inaad weecataan warkaada hele dhegeystayaal badanaa heestaasi madaxa u raacay Falastiin waana heesii hore.
وعودك معاني فنانة دسين بحاجة علي بحسن يبن حرسي جنها كورابية فنانك محمد يوسف قد أهن إذا عديني وانك إنت دوان وحاني كسوة مغم برنامجكي واقو أنك هكا إسماعيل حسين فرجر أيا طبعا استوديها نقوه هلية إيو محمد عبد السندير ونقو صوب بيري دونا إيا دمان أصحابتي برنامجكا قد أهن وحاني إذا قدتكي نادق استال إذا عديني هبيني مو وانك إنت
أبد قليو